У ефірі Радіо Свобода у празькій студії Ганна Соусь
і В'ячеслав Ракіцький. Вітаю вас.
День добрий. Сьогодні п'ятниця, 26 вересня. У Мінську 7 година. Сьогодні гость ранішнього ефіру, кандидат у депутати з Віцебську, були участковий Андрій Левінов. Ми розкажемо, як рихтується до дня вибору опозиція і міліція. Сьогодні Верховний суд Білорусі розглядить скаргу громадянина США Еммануїла Зельцера. Ми протягнемо знайомить вас з громадським редактором тидня Олександром Добровольським, пропонуємо бліц-аналіз, огляд друку і форум свободи. А Змітер Бартосік завершить оповідь про барда Змітра Виноградова.
Але перш чим перейти до названих темов, короткий огляд міжнародних новинок.
По полсвету за 100 секунд.
На афганско-пакистанской мяжи в четвер отбылась перестрелка помеж американскими и пакистанскими войсковцами. Стрелянина должилась прикладно 5 хвилин. У Вашингтоне на нараде в Белом доме не удалось окончатково узгоднить план подтримки финансовой системы США. У нараде у президента Джорджа Буша удельничали лидеры Конгрессу и кандидаты на президента демократ Барак Обама и республиканец Джон Маккейн. Перемовы будут протягиваться. США и Россия домовились протягнуть диалог на узровне министров замежных справ у ядерной программе Ирану. Про это стало ведомо после встречи в Нью-Йорку на генеральной сессии ООН держсекретаря США Кондолиза Райс и министра замежных справ России Сергея Лаврова. Президентом Повднево-Африканской Республики обраны Галема Матланте, наместник керовной партии Африканский национальный конгресс. Матланте будет очолювать краину до всех агульных выборов, которые чекаются в весну. Европейская комиссия пропонует обмежевать импорт харчевания с Китаю, где отбылось массовое отручивание химикатами, которые трапили у молочный порошок. Китай запустил в космос ракету «Шэньчжоу-7» с трьома космонавтами на борте. В часе полета плянуется ожыццявить выход в открытый космос, первый в истории космичной программы КНР. Развитые страны света вырешили выдаткивать около 3 миллиардов долларов на борьбу с малярией. Про это обвещено на специальном саммите у борьбе с галечей, что отбывается в Нью-Йорку. Сэр Пол Маккартни дал концерт у Израилю першиню за 43 годы. У 1960-е годы улады Израилю заборонили гурту «Битлз» приезжать с концертами в Украину с причины боязи, что музыки разбещать молодь.
В'ячеслав Ракіцький «Вакол свету» за 100 секундов. Наступный выпуск международных новинок про полгодины. У Мінську 7 година 2 хвилины. И зараз больше подробязно про что поезде гуторка у сегодняшней программе. Сьогодні гость ранішнього ефіру, кандидат у депутати, були Віцебський участковий Андрій Левінов. Ми розкажемо про те, як рихтуються до дня вибору демократичної сили і супрацовники міліції. Сьогодні у Верховному суді розглядають скаргу зняволеного громадянина США Еммануїла Зельцера. Протягнемо знайомить вас з громадським редактором «Свободи» Олександром Добровольським. У бліц-аналізі про розмову Олександра Лукашенка з Хав'єром Соляном і реакцію на її білоруської позиції. Ви почуєте так само огляд преси, форум свободи, передачу Дмитра Бартосіка «Барди свободи» і прогноз надвор'я. У Білорусі сьогодні перемінна облачність без опадків. На протягу дня у Віцебську 11-13, у Могильові 12-14, у городі Бересті і Мінську 14-16 градусів тепла.
У Мінську 7 година 4 хвилини, у празькій студії Ганна Соусь і В'ячеслав Ракіцький. У неділю відбудуться вибори у Палату представників Національного сходу Білорусі. У списі об'єднаних демократичних сил значиться 71 чоловік. Незалежно від виніку кампанії, шерех політичних рухов уже обвістили про намір потребувати нових демократичних і виборів і закликають своїх прихильників вийти під гетим льозунгом на Кастричницьку площу 28 вересня, одразу після закриття участків. Тепер з нами на телефонній сувязі з Мінську кореспондент «Свободи» Ігор Корнєй, який присутнічав на опошнім посідженні Президиуму об'єднаних демократичних сил. Добрий день, Ігор.
Добрий день.
Ще не було голосування, а вже заявляється про фальшування виніків. Дик, ці саправди, Ігор, усі опозиціонери, демократи цілком стратили віру в можливість проведення у Білорусі сумлінних виборів?
Большиня представників демократичних рухів переконані, що протяперішнім, хоч знішній, більш ліберальним підходом до виборів, влада насамперед активно використовують і так званий адміністративний ресурс, і сумнівне у білоруських умовах термінове голосування, да й ввогулі методи, апробуваної підчас раніших аналогічних кампаній. Підтвердженням тому факти, огучені незалежними назиральниками у часі термінового голосування, коли гарантувати об'єктивність підліку найбільш складана. І саме яскраве з їх, з цих фактів, вибори, що на некоторих участках уже відбулися, передусім дякуючи активності студентів, а докладні певних кураторів. Коли міркувати по інших значних виборчих кампаніях, лічба у 15-20% тих, хто визначився з симпатіями ще до дня виборів, є амаль нормою. А гэта, на думку демократичних кандидатів, достатково, каб забезпечити комфортне відставання від конкурентів уладному вилученцю.
Адзінства у лягеры аб'єднаных демократычных сілаў у часе выбарчай кампаніі, як вядома, не было. Адны абвясцілі байкот выбарам, іншыя крыху паагітавалі і знялі свае кандыдатуры, трэція пайшлі да канца. А выхад на плошчу пасля галасавання, гэта, Ігар, агульная пазіцыя? І зрэшты, ці вызначыліся дэмакратычныя сілы, пад якім лёзангам, у якім фармаце яны павядуць людзей на Кастрычынскую плошчу?
Треба сказати, що одиної позиції відносно вогулі метазгодності у ділу анонсованої акції 28 вересня нема навіть у коаліції об'єднаних демократичних сил. Я ось присутнічав на президіумі об'єднаних демократичних сил і сам побачив, що досвідчені політики не можуть закреслити сльозних, з якими вони з'являться перед людьми. Ну, подається, що навіть мала доза лібералізму вибила некоторих опозиціонерів з каляїни. А серед іншого є міркування, що йти на площу і підставлятися під дубинки нема потреби, бо цим разом нема за що і змагатися. Принамсі, такої позиції тримається незалежний кандидат Владимир Нестюк, який вилучається по Масюковшинській 103-й окрузі Мінську. Нагадаю, його вже є досвід праці у Верховному Совєті. І ось політик лічить, що передусім не треба блитись президентські і парламентські вибори.
Тое, што можна было рабіць на прэзідэнцкіх выбарах, нельга рабіць на парламенцкіх, таму што на прэзідэнцкіх удзельнічалі два кандыдаты дэмакратычных сіл, яны ішлі на выбары пачатку і да канца. І змагацца было за што ў той час. Што зараз адбываецца з удзелам дэмакратычных сіл у выбарах парламенцкіх, нагадвае больш тэатр абсурда.
Ну, але треба все-таки сказати, що більш поширена інша позиція. Большиня політичних рухів, які у сьогоднішню виборну кампанію вийшли під стягом об'єднаних демократичних сил, усе ж закликають людей вийти на вулицю, щоб потребувати від уладу нових демократичних виборів. З тими ж льозунгами збираються на Кастричинську площу сили, які бойкотували уділ у виборах. Ось позиція одного з лідерів громадянської кампанії «Європейська Білорусь» Дмитра Бондаренки.
Мы закликали 28 вересня людей на площу. По моим лозунгам этой акции «Зробить потребование новых, сумленных и справедливых выборов». Только тогда голос белорусского народа будет почут и в Беларуси, и за ее межами.
Розные позиции у дейних демократичных сил после голосования 28 вересня подал наш менский корреспондент Игорь Корней.
А я дадам, што супрацоўнікі Міністэрства ўнутраных справаў ад пачатку датэрміновага галасавання нясуць службу ва ўзмоцненым рэжыме. Сустаршыні Рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў заклікалі людзей 28 верасня ў дзень выбараў, а 8 вечара выйсці на Кастрычнінскую плошчу, каб выказаць сваё стаўленне да выбарчай кампаніі. Па дазвол на правядзенне мітынгу звярнуліся толькі прадстаўнікі незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Адказу пакуль няма. Тэму працягвае Любоў Лунёва.
Прадстаўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Алег Слепчанка паведаміў свабодзе, што супрацоўнікі міліцыі дзяжураць на кожным выбарчым участку.
Арыенціраны лічны состав, падобраны і выставлены ў местах избирательных участках найболей падгатоўленыя сатрудніки. Ну а в сам дзень выбараў, естественно, в местах масавага скаплення людзей будуць падцягнуты наряды і будуць адслежыць сітуацыю з точкі зрення недапушчэння каких-либо нарушэнняў закону.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць, што 28 верасня на Кастрычынскую плошчу выйдуць людзі на знак пратэсту супраць тых парушэнняў, якія далі падставы лічыць выбары недэмакратычнымі і таму несапраўднымі.
Рабіць нейкія прагнозы ў нашай сітуацыі не проста. Усё будзе залежыць ад настрою адной асобы. Я не чакаю шмат людзей, таму што гэтыя выбары не ёсць пытанні ўлады, а значыць, спадзяванні на перамены невялікія. Так што прагназаваць вялікую колькасць людзей было б неправільна. Наадварот, эксперты кажуць, што людзей будзе не шмат, і з палітычнага пункту гледжання няма сэнсу агітаваць людзей выходзіць на вуліцу. Але акрамя палітычнага боку ёсць яшчэ і маральны. І калі мы заяўляем, што выбарчая кампанія несправядлівая, нелегітымная, то мы павінны быць паслядоўнымі. Супраць несправядлівасці трэба пратэставаць.
Активісти незареєстрованої організації «Молодий фронт» подали 2 тижні тому заявку по дозвол на проведення мітингу на Кастричницькій площі. Заявники розлічують, що акції візьмуть уділ до 1000 чоловік. Говорить солігорський активіст «Молодого фронту» Олексій Волобуєв.
Ми вважаємо необхідним виходити на площу 28 вересня, бо ми мусимо показати своє ставлення до того, що відбувається в нашій країні, не влучення кандидатів до позиції у виборчі комісії. Уже з початку цього тижня примушають детерміново голосувати студентів, працівних людей під погрозою звільнення, військовців, міліціянтів вже проголосували. Це видовочний фарс, і все робиться для того, щоб добити виніки, необхідні для влади.
Молодофронтовці лічать, що влади поспробують превентивно затримати молодівих активістів у Мінську і у регіонах, щоб ізолювати їх на час проведення вуличної акції. 7 суток арешту відбуває гомельський активіст Андрус Тянюта, якого зняли з техніка по дорозі на Мінськ. Назіральники лічать, що кількість затриманих буде зростати з наближенням дати виборів.
Любов Луньова з Мінську. У Мінську 7:11 у празькій студії Ганна Соус і В'ячеслав Ракіцький. І зараз ми будемо гутори з гостем ранішньої свободи, кандидатом у депутати, були міліціянтом Андреєм Лєвіневим. І він з нами на телефонній сувязі з Вісіпську. Доброї раніці, Сфадар Андрій.
Доброї раніці.
Доброї раніці.
Господар Андрій, ось вас звільнили з праці незабаві після того, як була зареєстрована ваша ініціативна група. Скажіть, скажіть, ласка, ось ви були участкові. У многих людей опошнім часом складається доволі таке стереотипне уявлення про міліціянтів, і збільшого воно негативне. Скажіть, скажіть, ласка, під час служби у міліції ті доводилося вам йти насуперек своєму сумлінню, своїм переконанням?
Ну, мені, мабуть, не доводилось, а многим доводилось. Могу привести небольшой такой быстренько пример. Году, наверное, в 96-м было задержание такого человека, как Валерий Щукин, я думаю, всем известного журналиста. Вот когда его задерживали, его там и ногами били, и палками били. И я потом разговаривал с людьми, что ж вы делаете, пожилой человек, и так же нельзя. В данном случае люди, которые это делали, некоторые из них доросли уже до должности замначальника РОВД. И в любом случае я им объяснял, что вам придется за это отвечать рано или поздно. Естественно, это им не нравилось. И после, допустим, этих событий 96-го года, на любые мероприятия, где проводились какие-то акции оппозиции или людьми, не согласными с властью, меня просто ставили куда-нибудь подальше, чтобы я не мог просто вмешаться и помешать, на мой взгляд, незаконным действиям милиции.
Господар Андрей, а то, что вы были милициант, как вы лечите, это допомагает альбо перешкоджает в выборчей кампании?
Тут вопрос, наверное, сложный. Почему? Потому что если люди думающие, то есть осознающие ситуацию в стране, то это помогает. Почему? Потому что они прекрасно понимают, почему меня уволили, и не просто так, а именно это связано с выборной кампанией. Ну, а люди, которые думают только о себе и предлагает даже думать не столько самому себе, а самому начальнику за себя, то, естественно, они, конечно, милиция плохо, уволили, опять плохо. Ну, таких, я думаю, немного.
Скажите, скажи, ласка, а типа уплывала на вас правооборонная деятельность вашего брата, ведомого витебского правооборонца Павла Левинова?
Ну, конечно, конечно. То есть я всегда ему оказывал какую-то, по мере возможности, юридическую помощь. Он оказывал мне, то есть я его и поддерживал. Если он где-то ошибался, я поправлял. Ну, естественно, каждый человек может ошибаться. То есть мы всегда работали, будем говорить, так, в связке.
Господар Андрей, а коли вас оберуть депутатом, и вы будете иметь такую махчимость, типа спробуете неким чином повплывать на працу правоохранных органов, и чтоб вы изменили?
Ну, естественно, надо будет менять работу правоохранительных органов. В первую очередь надо будет менять закон об органах внутренних дел Республики Беларусь. И делать это для того, чтобы милиция в глазах народа была не карательным органом, а в первую очередь органом, который помогает, стоит на страже интересов народа, для того, чтобы помочь народу. И только в последнем уже случае карательный орган, то есть если кто-то приступил к закону, его наказывают. В данном же случае у нас милиция только воспринимается как карательный орган, а я считаю это совершенно неправильно.
Гость ранішньої свободи, кандидат у депутати Андрій Левінов, і ми протягнемо гуторку з ним літерально про 100 секунд, за які Вячеслав Ракіцький нагадає основні білоруські події.
Вакол Білорусі за 100 секунд.
Поводні Центральної виборчої комісії за два дні до термінового голосування у парламентських виборах узяли удел 7% виборців. Президиум Політради об'єднаних демократичних сил заявив, що влади використовують термінове голосування як один з основних способів фальсифікації виборів. У інтерв'ю Радіо Свобода Христина Галяк, пресова секретарка координатора Еврозв'язу у питаннях заміжної політики Хвієра Соляни, підтвердила факт ягоної телефонної розмови з Олександром Лукашенком. Поводлі пресової секретарки Соляна сказав білоруському керівнику, що вибори 28 вересня дають Білорусі можливість показати її повагу до демократичних коштовностей і що Еврозв'яз буде уважливо сочити за виборами. На ім'я Олександра Лукашенки поступили листи з особистими зворотами президенту Абхазії Повдньової Осетии Сергія Багапша і Едуарда Кокойти з просьбою об признанні Білорусі незалежності їх республік. Керівникам Абхазії Повдньової Осетии накеровані відкази, де викладена позиція білоруського боку у гэтым питанні, повідомила пресова служба керівника білоруської держави, не конкретизуючи сутності гэтых відказів. Судовая коллегия у громадянских справах Верховного суду Беларуси отмовила в задовольнении скарги батькам оппозиционного политика Сергея Скрабца. Решение Менского городского суду об конфискации их немаемости застается в силе. Учора у Віцебську на будинку колишнього мастацького технікума, де в 1939-40 годах вучився Василь Быков, була відкрита меморіальна шильда пам'яті великого письменника. Імпреза відбулася з уделом уладу города. Ні вдова письменника, ні ягоная сестра на урочистость не були запрошені.
Ви на хвалях Радіо Свобода, а з нами на сувязі з Віцебську кандидат у депутати Андрій Левінов. Спадар Андрій, ось ваш суперник по окрузі, гэта депутат Палати представників попереднього скликання Сергій Семашко. Яку кампанію ён проводить? Чим яна адрознівається ад вашай?
Ну, Сергій Семашко проводить кампанію, я би сказав так, в принципі, ее не проводить. Його приглашають на всі предприятия, і он туди, звісно, йде. Во все учебные заведения его приглашают, значит, где только возможно, невозможно, вывешивают его плакаты. Причем вывешивают не он и его доверенные лица, а его агитационные плакаты раздают администрации районов, руководителям предприятий и организаций, и те уже сами развешивают. Мне же практически удалось выступить, наверное, на трех только предприятиях. На остальных мне под разными предлогами отказывают, а агитационные плакаты снимаются. То есть в этом и разница нашей, будем говорить, предвыборной кампании.
Спадар Андрей, апошнее наше пытание. Заставшая один день литерально до голосования, апошний этап. Те верите вы, что голосы будут подличены сумленно?
Ну, я, исходя из того, из общаясь с людьми, и когда был происходил сбор подписей, и когда проходила уже агитационная кампания, очень многие люди, с кем мне приходилось в этом случае общаться, это простые граждане, все выступали, будем говорить так, и говорили, что они против Семашки и будут голосовать за меня, потому что верят в меня, знают меня как участкового, это достаточно большой район железнодорожного района. Вот. Однако, правильно вы задали вопрос. Вопрос заключается не в том, как проголосуют люди, а вопрос, кто будет считать и как будет считать. Исходя из действий, в частности, окружной избирательной комиссии номер 19 по железнодорожному избирательному округу, я очень сомневаюсь, что голоса будут подсчитаны правильно и честно.
Дякую, великий спадар Андрей, вам за размову.
Дякую, великий, всего вам лепшего.
Спасибо, до свидания.
Гостем ранішнього ефіру «Свободи» був кандидат у депутати з Віцебську, були участковий Андрій Левінов. На тему вибору виказуються і слухачі «Свободи».
Поважаемые соотечественники, до вас звертається шараговий громадянин Микола Канахович. Ви пам'ятаєте, за кого ви голосували 4 роки тому? І що вам обіцяли яни? Вас тоді обманули, бо потім позбавили усіляких льгот. Не ходіть на ці так названі вибори, бо на вашому горбі яни хочуть заїхати у рай. Тільки об'явивши бойкот, ви заховаєте своє сумління, чоловічу годність, повагу нащадків. Белорус, коли ти саправди чоловік, ти не опускайся до узровню черв'яка, бо розтопчуть. Тільки бойкот і ще раз бойкот.
А ніяк не розумію. Навошто вибори? Затратили стільки грошей. Я б за ці гроші дали робочому завод і пенсіонерам. У нас директор, самий головний Білорусі Лукашенко, він каже, так і буде. Депутати ніякої ролі не обігрують. Як директор скаже, так і буде. Так надоело це все.
Звонки на свободу.
Слухаю свободу кожний день, раніце і вечора.
Усім же храм Беларусі треба розуміти, що за все у гэтым житті потрібно платити.
Виноват диктатор Джордж Буш. Він підстрикнув Саакашвілі на воєнні дії проти Росії.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у Мінську 7 година 21 хвилина, у празькій студії Ганна Соуш і В'ячеслав Ракіцький. Про що Олександр Лукашенко мог розмовляти з керівником заміжної політики Євразвязу Хавієром Соляном? Чому некоторі представники білоруської опозиції критично виказалися про факт цієї розмови? На це питання Віталія Циганкова відказує політолог Андрій Лагвінець.
Бліц-аналіз Свобода.
24 вересня Хавьер Соляна размовляў па тэлефоне з Александром Лукашенко. Афіцыйныя крыніцы паведамляюць, што падчас гутаркі былі абмеркаваныя шэраг пытанняў датычных развіцця унутрыпалітычнай сітуацыі Беларусі, а таксама ўсяго спектру супрацоўніцтва Беларусі з Еўразвязам. Натуральна, што за сухой афіцыйнай мовай стаіць нешта большае. На вашу думку, якія галоўныя тэмы маглі быць абмеркаваныя паміж Лукашэнкам і Саляном? Што было, у чым была неабходнасць гэтай размовы?
Я думаю, што размова ішла якраз пра тыя тэмы, якія будуць абмяркоўвацца, калі ў Беларусі будуць праведзеныя дэмакратычныя выбары. Мне падаецца, што на сённяшні дзень еўрапейскі звяз хоча яшчэ, можна так сказаць, кінуць апошні выратавальны круг для беларускіх уладаў, каб яны хоць больш-менш прыстойна правялі падлік галасоў, паколькі ўсе папярэднія тэсты на правядзенне дэмакратычных справядлівых выбараў беларускія ўлады паспяхова правалілі. Я думаю таксама, што размова вялася пра тое, што гэтыя выбары яны маюць асаблівае значэнне, і паколькі еўрапейскі звяз можа быць сапраўды знізіў крышку планку для беларускіх уладаў, то ёсць чаканне таго, што палітычны працэс правядзення выбараў будзе набліжацца да хоць якіхсь такіх сярэдніх дэмакратычных стандартаў.
Координатор грамадзянскай кампаніі «Европейская Беларусь» Андрей Санников у інтерв'ю «Харты» заявіў, што размова Хавьера Саляны з Александром Лукашенком, цитата, «не паўплывае на паліпшэнне сітуацыі Беларусі, а толькі надае рэжыму Лукашэнкі ўпэўненасці ва ўласнай беспакаранасці». На вашу думку, наколькі вось абгрунтаваныя, наколькі натуральныя засцярогі некаторыя часткі беларускай апазіцыі, што вось цяперашні, скажам, дыялог паміж афіцыйным Мінскам і Еўразвязам, ён заўчасны?
Справа ў тым, што зараз, на маю думку, адбываецца толькі падрыхтоўка да дыялогу. Сапраўднага дыялогу, які б меў эфект па ўздзеянні на тое, што адбываецца ў Беларусі, і таксама меў бы эфект на рэальную палітыку дзеянні, якія таксама выражаюцца ў перанакіраванні пэўных рэсурсаў у бок Беларусі, ён яшчэ не пачаўся, гэты сапраўдны дыялог. Таму ў дадзеным выпадку такія перасцярогі, яны, можа быць, празмерныя, паколькі варта было б пачакаць, якім чынам адрэагуе Еўропа на выбарчую кампанію ў Беларусі. Так само варто було б зважати на те, що, в принципі, це стиль європейської дипломатії, в відрозненні від американців, європейці спробують порозмовляти чи заохотити навіть самих останніх диктаторів до якихось змін.
З політологом Андреєм Лагвінцом гутарив Віталь Циганков. Ви слухаєте Радіо Свобода, і я передаю мікрофон нашому колегу Дмитру Бартосіку.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Утримся з Дмитром Виноградовим. Як правило, білоруські автори не живуть за своєю творчості. Наприклад, Дмитр по адукації германіст, викладає німецьку мову у Гомельському університеті. Хоча чим більше я слухаю ягоні твори, тим більше мене огортує жаль. Ех, каб були у нас свої продюсери, каб був розвитий ринок, каб був масовий білоруський слухач, тоді б Гомельський університет, напевно, згубив би свого викладчика.
Ти як германіст по долгу служби, я так думаю, часом буваєш у Німеччині, правильно?
Правильно. Правильно, штогод 10.
Ты любишь Немеччину?
Так, я люблю Немеччину. Хай гэта не будзе парадаксальным, зыходзячы з таго, колькі тут яны тут нарабілі ў нас. Але сусед, які ў добрым падпітку прыйшоў да цябе і надаваў табе па мордзе, ён застаецца суседам. Так ці інакш, мне падабаецца Немеччына, мне падабаецца іх шмат якія тыпова нямецкія рысы. Працаздольнасць, пунктуальнасць, это ўжо вельмі банальна, але тое, што яны так умеюць працаваць, гэта просто зайздрасна. Да таго ж, Нямеччына вельмі багатая на тое, што мяне цікавіць. Я вельмі цікавлюся старажытнай архітэктурай, прыватнасці, цэрквамі раманскага і гатычнага стылю. Там ёсць на што паглядзець. Як гэта, зноў-такі, не банальна галоўныя людзі. Калі я прыязджаю да людзей, якія мне цікавыя, якія шмат чаго для мяне ў прыватнасці таксама робяць, і для дзетак беларускіх шмат чаго робяць. Гэта просто примушає хотіти туди знову, хоча, так сказати, на тиждень, на місяць виїхати. Але у мене ніколи не було думки і навіть розважання, таких серйозних розважань, каб поїхати туди там на постоянне жихарство, хоча можливості там з володанням німецької мови, безумовно, були б. Ніколи таку можливість не розглядав.
Чому?
Тут шмат що мене тримає. Вельми шмат, навіть перелічувати не буду.
І перед гэтым шмат, всі німецькі вигоди.
Яны плякнуть, і гэта, до речі, вельми добре можна розслухати у пісні «Я застаюся тут».
Стану я землею, станеш ти травою, стане ми тугою, безжалобною. І покинем тут шмат істотнага, ды да добра непадобнага. Правяду свой век у краіне спрэчнай, без яе ніяк, а ў ёй там рэча. Пакуль мы ёсць непрыкметныя, невядомыя ды залішнія, што паробіш ты, бо не звабіць нас ні Берлінамі, ні Парыжамі. Проведем свой век Украине слынной, без яе ніяк, а у ёй так дзіўна, без яе ніяк, а у ёй балюча, жарнавамі дружыць. Стану я землёй, станеш ты травой, стані ми тугой. І покинем ту шмат істотна, ды не добра.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму Барды свабоды. Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52.
У Менску 7:30, вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі па-ранейшаму Ганна Соусь
і Вячаслаў Ракіцкі. Яшчэ раз добры дзень.
Сёння пятніца, 26 верасня. Сёння мы раскажам, як рыхтуецца да дня выбараў апазіцыя і міліцыя. Сёння Верховны суд Беларусі мае разгледзець скаргу грамадзяніна ЗШ Эмануэла Зельцера. Вы даведаецеся пра нямецкага гісторыка, які гаворыць па-беларуску і вывучае гарадзенскую гісторыю. У даследаванні свабоды пра рост цэнаў у Беларусі. Прапануем агляд друку і форум свабоды.
Але перш чым перайсці да названых тэмаў, кароткі агляд міжнародных навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
На афганска-пакістанскай мяжы ў чацвер адбылася перастрэлка паміж амерыканскімі і пакістанскімі вайскоўцамі. Страляніна доўжылася прыкладна 5 хвілінаў. У Вашынгтоне на нарадзе ў Белым доме не ўдалося канчаткова ўзгадніць план падтрымкі фінансавай сістэмы ЗША. У нарадзе ў прэзідэнта Джорджа Буша ўдзельнічалі лідары кангрэсу і кандыдаты на прэзідэнта дэмакрат Барак Абама і рэспубліканец Джон Маккейн. Перамовы будуць працягвацца. ЗША і Расія дамовіліся працягнуць дыялог на ўзроўні міністраў замежных справаў у ядзернай праграме Ірану. Пра гэта стала вядома пасля сустрэчы ў Нью-Йорку на генеральнай сесіі ААН дзяржсакратара ЗША Кандаліза Райс і міністра замежных справаў Расіі Сергея Лаврова. Еўрапейская камісія прапануе абмежаваць імпарт харчавання з Кітаю, дзе адбылося масавае атручванне хімікатамі, якія трапілі ў малочны парашок. Китай запусціў у космас ракету Шэньчжоу-7 з трыма касманаўтамі на борце. У часе палёту плануецца ажыццявіць выхад у адкрыты космас, першы ў гісторыі касмічнай праграмы КНР. Ля берагоў Самалі піратамі захоплена ўкраінскае судна «Фаіна». Паводле ўкраінскага міністэрства замежных справаў, на борце знаходзіцца 21 чалавек, 17 грамадзянаў Украіны, трое расейцаў і грамадзянаў Латвіі. Толькі сёлета піраты захапілі ля самалійскага ўзбярэжжа больш як 30 караблёў. Сэр Пол Маккартні даў канцэрт у Ізраілі ўпершыню за 43 гады. У 1960-е гады ўлады Ізраілю забаранілі гурту «Бітлз» прыязджаць з канцэртамі ў краіну з прычыны боязі, што музыкі разбэшчаць моладзь.
Вячаслаў Ракіцкі, «Вакол свету за 100 секундаў». У Менску 7:33. І яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Мы раскажам пра тое, як рыхтуецца да дня выбараў апазіцыя і міліцыя, таксама пра тое, як затрымлівалі учора ўвечары ў менскім аэрапорце моладзевага актывіста Франа Кавячорку. Сёння ў Вярхоўным судзе разгледзяць скаргу зняволенага грамадзяніна ЗША Эмануэла Зельцера. У горадню прыехаў нямецкі гісторык Фэлікс Акерман, які валодае беларускай мовай і вывучае гісторыю горадні. Мы працягнем вас знаёміць з грамадскім рэдактарам «Свабоды» Александрам Дабравольскім. У даследаванні свабоды пра рост цэнаў на сацыяльна значныя тавары ў Беларусі. Вы пачуеце таксама агляд прэсы, форум свабоды і прагноз надвор'я. У Беларусі сёння пераменная воблачнасць без ападкаў. На працягу дня ў Віцебску 11-13, Магілёве 12-14, у горадні Берасці і Менску 14-16 і Гомелі 15-17 градусаў цяпла. У нядзелю адбудуцца выбары ў палату прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Беларусі. Сустаршыні рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў заклікалі людзей 28 верасня ў дзень выбараў, а 8 вечара выйсці на Кастрычніцкую плошчу, каб выказаць сваё стаўленне да выбарчай кампаніі. Па дазвол на правядзенне мітынгу звярнуліся толькі прадстаўнікі незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Адказу пакуль няма. Тэму працягвае Любоў Лунёва.
Прадстаўнік прэсавай службы Міністэрства ўнутраных спраў Алег Слепчанка паведаміў свабодзе, што супрацоўнікі міліцыі дзяжураць на кожным выбарчым участку.
Арыенціраваны лічны состав, падобраны і выставлены в местах избирательных участках найболей падгатоўленыя сатрудніки. Ну а в сам дзень выбараў, естественно, в местах масавага скаплення людзей будут падцягнуты наряды і будет адслежыць сітуацыю з точки зрения недапущення каких-либо нарушений закону.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Біцька лічыць, што 28 верасня на Кастрычніцкую плошчу выйдуць людзі на знак пратэсту супраць тых парушэнняў, якія далі падставы лічыць выбары недэмакратычнымі і таму несапраўднымі.
Рабіць нейкія прагнозы ў нашай сітуацыі не проста. Усё будзе залежыць ад настрою адной асобы. Я не чакаю шмат людзей, таму што гэтыя выбары не ёсць пытанні ўлады, а значыць, спадзяванні на перамены невялікія. Так што прагназаваць вялікую колькасць людзей было б неправільна. Наадварот, эксперты кажуць, што людзей будзе не шмат, і з палітычнага пункту гледжання няма сэнсу агітаваць людзей выходзіць на вуліцу. Але акрамя палітычнага боку ёсць яшчэ і маральны. І калі мы заяўляем, што выбарчая кампанія несправядлівая, нелегітымная, то мы павінны быць паслядоўнымі. Супраць несправядлівасці трэба пратэставаць.
Актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» падалі 2 тыдні таму заявку па дазвол на правядзенне мітынгу на Кастрычніцкай плошчы. Заяўнікі разлічваюць, што акцыі возьмуць удзел да 1000 чалавек. Гаворыць салігорскі актывіст «Маладога фронту» Алексей Валабуеў.
Мы лічым неабходным выходзіць на плошчу 28 верасня, бо мы мусім паказаць сваё стаўленне да таго, што адбываецца ў нашай краіне, не ўлучэння кандыдатаў ад апазіцыі ў выбарчай камісіі. Ужо з пачатку гэтага тыдня прымушаюць датэрмінова галасаваць студэнтаў, працоўных людзей пад пагрозай звальнення, вайскоўцаў, міліцыянтаў ўжо прагаласавалі. Гэта відавочны фарс, і ўсё робіцца дзеля таго, каб зрабіць вынікі неабходныя для ўлады.
Маладафронтаўцы лічаць, што ўлады паспрабуюць прэвентыўна затрымаць моладзевых актывістаў у Менску і ў рэгіёнах, каб ізаляваць іх на час правядзення вулічнай акцыі. 7 сутак арышту адбывае гомельскі актывіст Андрус Цянюта, якога знялі з цягніка па дарозе на Менск. Назіральнікі лічаць, што колькасць затрыманых будзе ўзрастаць з набліжэннем даты выбараў.
Любоў Лунёва з Менску. У дзень выбараў 28 верасня на нашым сайце свабода.орг онлайн-рэпартаж з Кастрычніцкай плошчы.
Мы працягваем праграму. Учора ў Менскім аэрапорце на некалькі гадзінаў затрымалі моладзевага лідара Франака Вячорку. Гадзіну таму мы з ім звязаліся, і вось што ён нам расказаў.
Учора вяртаўся з Стакгольму, і ў Менскім аэрапорце быў затрыманы супрацоўнікамі памежных службаў, а таксама міліцыі. У прыватнасці мяне запытваліся, якім чынам я перасякаю мяжу, паколькі знаходжуся ў спісе невыязных. Яны звярнулі ўвагу на штамп невыязных і сказалі, што ў наступны раз мне не атрымаецца падарожнічаць праз Маску, як гэта я рабіў дагэтуль. Мяне правялі праз чырвоны калідор, праверылі ўсе мае рэчы, ну і адпусцілі. Уся працэдура заняла некалькі гадзінаў. Сёння я іду ў ваенкамат. Сёння павінна адбыцца абласная камісія, якая пацвердзіць вынікі медычнага абследавання, альбо не пацвердзіць. Паводле інфармацыі, якую ананімна нам перадалі, сёння назбіраюцца скасаваць вынікі медычнага абследавання, якія даюць мне адтэрміноўку, і прыняць мяне ў войска. Ну як гэта складзецца, я не ведаю, таму што можа быць 2 варыянты. Адзін варыянт, што інфармацыю адмыслова далі, каб мяне напалохаць напярэдадні выбараў і каб я схаваўся дзе-небудзь падалей. А з іншага боку, гэтая інфармацыя можа адпавядаць рэчаіснасці, таму я гатовы да ўсяго.
Гаварыў адзін з лідараў моладзевага апазіцыйнага руху Франак Вячорка.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Гукі цішыні і лінія Лукашэнкі, байкот ці ўдзел, датэрміновае галасаванне, як залаты запас цэнтр выбаркаму. Гэтыя тэмы ў праскай студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу ў 18:15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Вы на хвалях «Радыё «Свабода» ў Мінску 7:39. Сёння Верховны суд Беларусі разгледзіць скаргу амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, якога раней прызналі вінаватым у камерцыйным шпіянажы і пакаралі 3 гадамі зняволення. За гэтай справай сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вось ужо болей за 6 месяцаў беларускі адвакат Змітер Гарашка кожны дзень наведвае ў ізалятары КДБ свайго падабароннага і калегу адваката з ЗША Эммануэла Зельцера, а таксама ягонага сакратара Уладлену Функ. Сёння Змітер Гарашка па справе Зельцера пойдзе ў Верховны суд, дзе будзе разгледжаная касацыйная скарга амерыканцаў. Нагадаю, працэс быў закрыты, разгляд скаргі таксама. Спадар Гарачка ў каментарах вельмі стрыманы, але ён настойвае, што абодва падабаронныя не вінаватыя, іх трэба тэрмінова вызваліць.
Я адвакат, я прымаў участь па делу, я знаю, што доказательства віны там нет. Нескласных схождений не просіцца і вопрос о незаконном привлечении к уголовной ответственности. Они не совершали здесь противоправных действий, никаких.
Разгляд скаргі пачнецца пасля 10:00 раніцы, і ўжо да абеду, разлічвае адвакат, стане вядомы вынік. Якім ён можа быць? Брат асуджанага Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, уважліва сочыць за сітуацыяй у Менску. Марк Зельцер ведае пра тое, што болей за месяц таму ў Беларусі вызвалілі 3 палітычных зняволеных, і кажа, чаму гэта адбылося. Уладам патрэбнае прызнанне выбару з боку ЗША і Захаду. Ці можа лёс Эммануэла Зельцера таксама стаць прадметам гандлю беларускага рэжыму з Захадам? Яўных прыкмет гэтага Марк Зельцер пакуль не бачыць, але кажа, што назіральнікі АБСЕ, якія будуць у Менску назіраць за выбарамі, ставяць пытанне пра вызваленне брата.
Просто звязваецца сейчас з выбарамі 70 абазрівателей, которые там, они сказали, что не выпустят, так мы пройдемся по Минску со значками «Свободу Зельца». В Америке есть такой Хельсинки комиссии, а это американская часть организации по безопасности и кооперации в Европе. Вот эта вот организация очень требует его освобождения.
Між тым амерыканскі доктар, які аглядаў Эммануэла Зельцера ў Менску, мяркуе, што асуджаны можа і не дажыць да заканчэння 3-гадовага зняволення. Таксама доктар паведамляе, адміністрацыя ізалятару КДБ не дае Эммануэлу Зельцеру лекі, які ён ужываў раней. Адвакат Змітер Гарашка гэтыя звесткі пра стан здароўя свайго падабароннага і пра недахоп лекаў пацвярджае.
Нічога ў яго прынцыпіальна не змянілася. Прадолжае нуждацца ў лекарствах, якія яму нужны.
Паводле Марка Зельцера, лекі брату абяцалі ў абмен на прызнанне сваёй віны.
Сёння ў вечаровым эфіры Алег Груздзіловіч раскажа пра вынікі разгляду скаргі Эммануэла Зельцера.
Вы слухаеце «Радыё «Свабода»» і цяпер пра адну гарадзенскую сустрэчу. У горадні адбылася сустрэча з нямецкім гісторыкам Феліксам Акерманам. Ён абараніў дысертацыю на гарадзенскім матэрыяле, вывучае ў прыватнасці падзеі Другой усесветнай вайны, гісторыю гарадзенскага гетта. Госць таксама прэзентаваў праграму «Пласты памяці», прысвечаную часам акупацыі. У абмеркаванні бралі ўдзел гарадзенскія гісторыкі, студэнты. На сустрэчы пабываў Сергей Страўцоў. Ён пагутараў з Феліксам Акерманам, які валодае беларускай мовай.
Вы сказалі, што напісалі пра Беларусь кніжку, якой 400 старонак. Наколькі цяжка было напісаць такую вялікую кнігу пра Беларусь?
Мне это заняло 5 гадоў, і не кажу, што это было проста па разным прычынам, но на самай справе няма, скажам, гістарыяграфіі вайны такой лакальнай, вот тут развітая, скажам, ад 39-го па канец другой сусветнай вайны. І асабліва пасляваенная історыя таксама не вельмі развітая зараз у Рэспубліцы Беларусь, поэтому мне было вельмі складана.
Ну, а дзе вы тады бралі матэрыял?
Я хадзіў па гораду, я раз людьми, я разное пытался крыніцы раскрыть.
Вы вывучаеце на прыкладзе горадні гісторыі Другой сусветнай вайны. Калі вы пазнаёміліся з гісторыяй горада, што вас найбольш, можа быць, уразіла з таго перыяду, які вы вывучаеце?
Ну, ведаце, радикалізація адносінаў самых жыхароў паміж імі, та асабліва тычыцца палякаў і евреяў, розніцы паміж 39-м а 41-м годам. Я маю на увазі просто то, што евреі, скажам, пайшлі на сустрэчу з саветам, а палякі это лічылі здрады. І палякі пасля савецкай акупацыі, калі немцы прыйшлі, таксама прыйшлі на сустрэчу немцам, таму што зараз іх час.
На сустрэчы з Феліксам Акерманам быў гісторык і журналіст Владзімір Хельманович. Ён лічыць, што гісторыя апошняй вайны ў Беларусі не вывучаецца ўсебакова.
На жаль, в освітленні Другої світової війни у Білорусі, по сутності, нічого не міняється. Більше того, відбувається такий ренесанс, у хорошому сенсі цього слова, до совєтської історіографії. Коли раніше, в совєтський час, наша історія, якби в офіційній історіографії державної починалася з 1917 року, то тепер таке відчування і враження, що воно починається з 1941 року. І в цьому сенсі ні на крок ми не зрушилися. Тут війна розглядається увесь час як неке геройство, безконце. А, як сказав слушно один з британців, політиків, що у війні не буває переможців, є тільки переможені. А у нас це все узноситься, я би окреслив це як скоки на костях під час помпезних фестивалів. Доктрина така, що весь світ повинен дякувати нам, менавіта Білорусі, тому що ми, мовляв, єдині, хто визволив Європу від фашизму. Ось абсолютно фальшивий підхід до Другої світової війни.
Журналістом і істориком Владимиром Хільмановичем гутарив Сергій Астраўцоў. А зараз обвістка про одну з наших вечорових передачів.
Крыўе – старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролага Алексея Дзерманта, міт пра крыўе, як спрадвечны сакральны архетып Беларусі, прыгожы, бо ён лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэта будзе ўвечары, і я спадзяюся, што вы паслухаеце маю перадачу, а пакуль я нагадаю вам асноўныя беларускія падзеі дня.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Паводле Цэнтральнай выбарчай камісіі, за два дні да тэрміновага галасавання ў парламенцкіх выбарах узялі ўдзел 7% выбарцаў. Прэзідыум палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявіў, што ўлады выкарыстоўваюць датэрміновае галасаванне як адзін з асноўных спосабаў фальсіфікацыі выбараў. У інтерв'ю «Радыё Свабода» Хрысціна Галяк, прэсавая сакратарка каардынатара Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хвіера Саляны, пацвердзіла факт ягонай тэлефоннай размовы з Александрам Лукашэнкам. Паводле прэсавай сакратаркі Саляна сказаў беларускаму кіраўніку, што выбары 28 верасня даюць Беларусі магчымасць паказаць яе павагу да дэмакратычных каштоўнасцяў і што Еўразвяз будзе ўважліва сачыць за выбарамі. На імя Александра Лукашэнкі паступілі лісты з асабістымі зваротамі прэзідэнту Абхазіі Паўднёвай Асетыі Сергія Багапша і Эдуарда Какойты з просьбай аб прызнанні Беларусію незалежнасці іх рэспублік. Кіраўнікам Абхазіі Паўднёвай Асетыі накіраваныя адказы, дзе выкладзена пазіцыя беларускага боку ў гэтым пытанні, паведаміла прэсавая служба кіраўніка беларускай дзяржавы, не канкрэтызуючы сутнасці гэтых адказаў. Учора у Віцебску на будынку колішня мастацкага тэхнікума, дзе ў 1939-40 годах вучыўся Васіль Быкаў, была адкрыта мемарыяльная шыльда памяці вялікага пісьменніка. Імпрэза адбылася з удзелам уладаў горада. Ні ўдава пісьменніка, ні ягоная сястра на ўрачыстасць не былі запрошаныя.
А зараз пра надвор'е. На працягу дня ў Віцебску 11-13, Магілёве 12-14, у горадні Берасці і Мінску 14-16 і ў Гомелі 15-17 градусаў тепла. Вы на хвалях Радыё Свабода. Чарговы грамадскі рэдактар Свабода, апазіцыйны палітык Александр Дабравольскі. Сёння ён разважае пра помстлівасць.
Зараз па ўсіх тэлеканалах распаўсюджваюцца заявы, што ўсе кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сіл беспрацоўныя. Па-першае, гэта неправда. А по-другое, некоторые сапраўды беспрацоўныя, и менавіта тому, что яны адважыліся штосьці сказаць открыто, штосьці зрабіць, выступіць с крытыкай этой улады. И вот эта помста улады у выгляде того, что человек, асабліва у него в этом городе, после этого звольняется с працы и не может эту працу знайсці, яна варта больше глубокого разгляду. Мне здаецца, что сутнасць цяперашняга режиму – это помста. Помста вёскі, городу, помста бедных багатым, помста тых, хто ў дзяцінстве меў праблемы, тым, хто гэтых праблем не меў, ці меў іх менш. Гэта наогул помста тым, хто дасягнуў некага поспеху. І ў гэтым сэнсе яна разбуральная, таму што яна нікому не дазваляе дасягнуць поспеху. Але ўся беларуская культура не прадугледжвае, не мае такой традыцыі, ні кроўнай помсты, ні якай помсты. І гэта вельмі важным. Помста здаецца некаторым людзям, што гэта як быццам бы справядлівасць. Помста – это несправедливость. Помста – это новая несправедливость. И таким чином достигнуть справедливости нельзя. Только повага до человека может быть основой справедливости. И я хотел бы закликать у всех тех, кто хочет отпомстить, подумать. Потому что зараз шмат кто мае проблемы и хотел бы, как была справедливость, але не уживать эту помсту. Бо будет то же самое, что и зараз.
Галоўны редактор «Свободы» вы.
У неделю у эфира «Свободы» прогучыць программа на замову Александра Добровольского.
А у сённяшняй ранішняй праграмы «Свабоды» на чарзе агляд незалежна ад друку. Сёння газеты чытала Інна Студзінская.
Народная воля атрымала ліст ад ананімнага чытача, у якім пералічаныя прозвішчы тых, хто стане дэпутатам Палаты прадстаўнікоў. Ёсць шмат ускосных сведчанняў таго, што склад будучага парламенту ўжо вядомы. Прадстаўнікі вертыкалі ў некаторых рэгіёнах ўжо нават назвалі працэнты вынікаў галасавання. Газета публікуе гэты спіс са 107 чалавек. Маладэчынская рэгіянальная газета. Таксама асноўная тэма – выбары, распавядае журналістка Вольга Рудніцкая.
У трох акругах няма альтэрнатывы гэтаму маладэчынскаму. Сельская выборчая округа номер 71, там баллотуется Владимир Синяков. Смаргонская выборчая округа номер 59, Смаргонский Островецкий район, там баллотуется Татьяна Голубева. И в Вилейской округе номер 64, дако относится Вилейский и Мядельский районы, один кандидат Игорь Слепниченко.
До речи, только кандидат Игорь Слепниченко, так бы мовить мясцовы, головный доктор Вилейского шпиталю. Татьяна Голубева, первый секретарь ЦК КПБ. Владимир Синяков, начальник управления кадровой политики администрации президента. Обоє Мінчукі. Слуцький інфокур'єр. Піар регіонального масштабу. Альбо як завоювати довір електорату. Журналісти проаналізували, як ведуть агітаційну кампанію кандидати. Особливого креативу не зауважено. Сустрічі з виборцями у клубах ЕДК, ульотки, методи, які самі кандидати лічать неефективними. Кандидати ад улади журналістами недержавного видання поводили себе дивно, каже Тетяна Гусєва.
Даже Інесса Кліщук, первый секретарь райкома ВРСМ, категорически просто наотрез отказ вас общаться с нашей газетой. Звоню, спрашиваю, а кто у вас в списке доверенных лиц, из известных людей в городе? А она говорит, я не хочу вам об этом говорить, это мое личное дело. Она точно так же ведет себя председатель Слуцкой окружной комиссии. Говорит, это ее личное дело, я не буду вам об этом рассказывать.
Журналисты барановицкого тыдневика «Интэкспресс» кажут то же самое. Кандидаты от улады отмовились отказывать на пытание читачу. Пропановой газеты скористались только незалежные кандидаты. Целая разгортка газеты, присвеченная коммунальным пытаниям. Сезон дождей у детяшек сад. На даху ремонт, у кватэры патоп. У дождж кладуць асфальт.
Незалежную прэсу аглядала Інна Студзінская. А зараз форум «Свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы нашага сайту свабода.орг падрыхтавалі Сергей Навумчык і Алена Ціхановіч.
Наведнікі форуму абмяркоўваюць першыя дні датэрміновага галасавання.
Можна адвучаць ад прымусу да датэрміновага галасавання наступным чынам: адарваць частку бюлетэня з подпісам чальцоў камісіі, зрабіўшы яго несапраўдным. І калі такая з'ява стане масавай, з прымусам будуць больш асцярожнымі, піша Міхал.
Нам, студэнтам БДУ, сказалі гэтак: пажадана проста прагаласаваць, лепей датэрмінова, тады ў факультэту будзе менш праблемаў, таму што ім кожны дзень тэлефануюць зверху і ўдакладняюць яўку, але нікога не прымушаюць, піша Арус.
У 2004 годзе на датэрміновае галасаванне ў адной з вёсак, дзе я быў назіральнікам, сагналі 60% выбарцаў. Старшыня камісіі хаваў гэтую лічбу, але адзін з камісіянтаў падпіў троху ды і ляпнуў. А што зараз змянілася? Тыя ж працуюць у камісіях. Цікава, што ў асноўным настаўніцы, піша Вілк са Шклову.
Словы расійскага амбасадара ў Беларусі Александра Сурыкава пра тое, што Расія зацікаўлена ў прызнанні Менскам Абхазіі і Паўднёвай Асетіі, выклікалі іранічны каментар наведніка форуму «Свабоды» пад нікам «Белы эмігрант».
Мабыць, надышоў час пачаць выдаваць беларускія паспарты ў Смаленскай губерніі, а потым на танках вызваляць тутэйшых беларусаў ад прыгнёту. Тады пан амбасадар Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў будзе мець працу па прызнанні анексіі Смаленшчыны да Беларусі. Менш трэба баяцца гэтых расійскіх мачыл. На Каўказе ў іх зямля гарыць пад нагамі.
Інтэрв'ю з'яўленнем на прэзентацыі «Свабодзе» выклікала актыўную дыскусію наведнікаў форуму.
Усім добре відомі погляди Пазняка, аби йому добре було. Але так само усім відомо, що він уже політичний небожчик. Усе, що можливо, він уже проіграв, пише навідник під ніком Іван Грозний.
З Іваном Грозним не погоджається Міхась.
Що Пазняк нібито політичний небожчик, про гэта ўжо гадоў 10 гаворыць, калі не болей. Вось толькі палітычныя заявы гэтага, так бы мовіць, небожчыка адразу выклікаюць гарачыя дыскусіі, а праз нейкі час яго апаненты вымушана прызнаюцца, што Пазняк меў рацыю. Хіба гэта не пацвярджэнне эфектыўнасці яго як палітыка? Ну, а вінаваціць Пазняка ў тым, што нібыта па яго віне знікла пагоня і бел-чырвона-белы сцяг, гэта яго, які вярнуў нам незалежнасці сімвалы наогул верх абсурду.
Гэта быў форум свабоды.
Доследы свабоды.
Цэны ў Беларусі на харчаванне ды іншыя спажывецкія тавары працягваюць расці. Ужо абвешчана пра 10% павелічэнне закупных цэнаў на мяса. На пачатку верасня падаражэў цукар, выраслі кошты на алкаголь, на бензін. Цяпер спажыўцы чакаюць росту цэнаў на гародніну. Што адбываецца на спажывецкім рынку Беларусі? Чаму нават пры рэкордным ураджаі практычна немагчыма спыніць рост цэнаў на сацыяльна значныя тавары? Даследаванне Ігара Карнея.
Сёлета ў Беларусі, паводле звестак афіцыйнай статыстыкі, сабраны беспрэцэдэнтны ўраджай збожжа. Практычна патоне на кожнага жыхара краіны. Колішні супрацоўнік Міністэрства сельскай гаспадаркі і харчавання, экс-намеснік старшыні Менскага аблвыканкаму ў аграрных пытаннях Александр Ярашук лічыць, што ніякі надзвычайны ўраджай не будзе спрыяць цэнавай лібералізацыі. Пакуль эканоміка цалкам падкантрольная дзяржаве, яна будзе працаваць толькі ў адным рэчышчы – на максімальнае папаўненне дзяржаўнага бюджэту.
Аб'ектыўна гэта павінна было б спрыяць, каб паніжаліся кошты, але тое, што насамрэч наша сельская гаспадарка мала рентабельнай, можна прагназаваць, што ніякае паніжэнне коштаў не адбудзецца, хутчэй будзе наадварот. Калі моцныя заслоны для пранікнення імпартнай прадукцыі, можна дазваляць мець затраты тых жа кармоў для жывёлы ў 2-3 разы вышэйшыя, чым у Еўропе, адпаведна з гэтым мець і цэны ў крамах. Кошты на мяса птушкі ў нас 3 разы вышэйшыя, чым у Еўропе. Ці ялавічына тая ж самая.
На пачатку тыдня Міністэрства статыстыкі і аналізу агучыла некаторыя лічбы па выніках 8 месяцаў 2008 году. Найшпарчэй у параўнанні з мінулым годам даражэлі харчовыя прадукты. Алей падаражэў на 91%, макаронныя вырабы на 35%, малочная прадукцыя на 30%, сыр і мука на 21%, цэны на гародніну выраслі на 26%. Старшыня аграрнай партыі Беларусі, кіраўнік камісіі ў аграрных пытаннях Палаты прадстаўнікоў Міхаіл Русы перакананы, што гэта агульная тэндэнцыя, якая, між іншым, не выключае іншага факту. Нават пры росце цэнаў спажывецкая здольнасць беларускага насельніцтва толькі падвышаецца.
Когда у чалавека появляецца средства, он начинает думаць, як пажыць получше. За последние 4 года почти удвоилось потребление сыра на душу населення, рыбы, овощей. Група, будем говорить так, социальных товаров, хлеб, молоко, она уменьшается, а група вот таких значимых товаров для жизни, допустим, среднего класса, они возрастают. Это значит, толково, разумно построена экономика, и которая позволяет людям зарабатывать и более рационально.
Тым часам б'е цэнавыя рэкорды і не харчовы сектар. У параўнанні з аналагічным перыядам 2007 году паслугі жыллёва-камунальнай гаспадаркі выраслі на 31%, дашкольных установаў на 28%, пасажырскага транспарту на 13%. Дзяржаўныя эксперты найчасцей тлумачаць для дылетантаў неабходнасць падвышэння коштаў істотным падаражэннем паліва, тым, што доля транспартных выдаткаў у канчатковай цане тавару даходзіць да 10-15%. Аднак кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леонід Заіка такія аргументы лічыць беспадстаўнымі. Па-першае, бензінавыя выдаткі яўна завышаныя. Па-другое, беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы пасля непрацяглага крызісу зноў працуюць са звышпрыбыткамі. Па-трэцяе, цягам 2007-2008 гадоў кошты паліва падвышаліся блізу 10 разоў. У той жа час кошты на нафту ў свеце імкліва змяняюцца. Падлічыўшы, спадар Заіка прыйшоў да высновы, што бензін у Беларусі павінен каштаваць мінімум удвая танней.
Когда это обосновал, когда еще было близко к 160 долларам барель нефти, сейчас она снизилась меньше 100. Следовательно, уже даже исходя из этого, можно процентов на 60 снизить. Надо сказать, что в этом году, в отличие от прошлого, прошлого года, когда россияне лишили нас части нефти, ситуация складывается великолепно. Продаем нефтепродуктов так выгодно, что компенсируем затраты, включая внутреннее потребление.
1 снежня споживцов чекает еще один неприемный сюрприз от улады. Згодно с указом Александра Лукашенко, у метах обороны айчинных товаровытворцев истотно подвышаются сезонные мыты на ассортиментный шерох импортованной городнины. У сравнении с минулым годом ставки подвышенные у 2-2,5 разы. Так, мыта на цибулю подвышенная на 180% от мытного кошту товару, на бураки на 150%, на моркву на 120% и так далее. Показально, что навод обороненная таким чином белорусская продукция у шерогу выпадков своими коштами перевышая завезенные аналоги.
Это было доследование Игора Корнея. На гэтым тыдні ў ранішнім эфіры «Свабоды» для вас працавалі вядучыя Ганна Соус і Вячаслаў Ракіцкі, прадусар Змісер Васількоў і гукарэжысэр Міхал Шульц.
Заставайцеся са «Свабодай».